Всім привіт! Всім добрий вечір! Всім привіт! Як настрій, як справи? Збираємося, ми потрошечку збираємося. Добрий вечір, Ганна! Так, рада всіх бачити сьогодні тут. Класно, що ви цікавитесь таким чимось, як аналітика, бо я також їх дуже люблю, і тому я дуже рада вас бачити, бо ви мої майже колеги по тому, що цікавить. Так, ще раз всім доброго вечора. Ми сьогодні з вами поговоримо про такий умовний, звичайно, що тиждень дата аналітика. Звичайно, що у кожного, да, на кожній позиції, в кожній компанії буде щось одне від одного відрізнятися і буде своя якась специфіка. Але ми сьогодні з вами хочемо зрозуміти взагалі, да, що як приблизно, ну тобто, все одно якісь типові задачі, типові завдання, типові обов'язки, вони є у кожного аналітика, і це там такий основний, да, те, чим займається аналітик. І, власне кажучи, оце є таким загальним, що працює майже для всіх. І ми з вами сьогодні це подивимося. Як це насправді відбувається, як живе аналітик, да, своїм робочим життям, як в нього воно влаштоване. Давайте з вами познайомимось. Мене звати Алла Осипова. Я вже 6 років в аналітиці. Я працюю зараз в компанії, це FMCG компанія Reckitt. Пройшла я шлях від і провела компанію, власне кажучи, від Excel звітів, да, коли у кожного він свій, і десь у когось одна версія, у іншого інша, і потім це все треба знайти, а хтось у відпустці, а комп виключений, і все таке інше. Ці всі проблеми ми вирішили за рахунок того, що ми налаштували автоматизовану звітність. Тобто система звітності зараз автоматично оновлюється, і доступ є у всіх в будь-який час, коли їм це потрібно. Ну, звичайно, там розмежований, да, за ролями, але все ж таки те, що вони мають і хочуть подивитися, вони до того мають доступ завжди, незалежно від того, чи хтось у відпустці, чи ні. Ми з вами познайомились, і зараз я вас хочу трошки познайомити зі школою, яку я представляю. IMPM – це міжнародна онлайн-школа нетехнічної IT-освіти. Вже 8 років на ринку. Готуємо IT-фахівців, яким не потрібно вміти писати код. І більше ніж 45 курсів є у школи. Можете подивитись, якщо вам цікаво, що ще є, да, які напрямки. Вже більше ніж 24 тисячі студентів пройшли курси, да, навчились чому, працевлаштувались. І в нас багато відгуків на Фейсбуці, на Duo, Google Maps. Також, якщо цікаво, ознайомтесь, люди пишуть те, що вони дійсно там для себе винесли, що сподобалось, які є побажання і так далі. Навчаються випускників школи, наймають такі, отут ви бачите перелік компаній. Є доволі класні, відомі, дуже такі гіганти. Ось ще один слайд, тобто і великі українські компанії, великі міжнародні компанії, Ну, я думаю, що люди, які завжди чомусь навчаються і щось опановують нове, вони завжди будуть потрібні, да, ринку праці і роботодавцям. Про що ми сьогодні з вами поговоримо? Давайте почнемо з такої міні-адженди, да, щоб зрозуміти. Тобто основну тему ми знаємо, давайте трошки її розкриємо, подивимося. Давайте поговоримо про те, що як аналітик перевіряє ключові метрики у дашбордах. Тобто чому довіряти взагалі тим дашбордам, які аналітик, наприклад, побудував. Що насправді стоїть за фразами «порахуй ефективність», «сегментуй користувачів» і так далі, таких запитів дуже багато, ми з вами подивимося. Як виглядають задачі типу «порахуй юніт-економіку», коли обмаль часу взагалі, а даних не так багато, як хотілося б. Якими інструментами користуються щодня? Які це, да, тули або знання, які потрібні для виконання обов'язків. І таку ще цікаву тему з вами подивимося, що найбільше дратує в роботі, да, і що з цим можна зробити, щоб воно або зникло, або не дратувало. Так, починаємо. Давайте так. В мене така підозра, що, звичайно, якщо ви прийшли на цей вебінар, ви хоч приблизно плюс-мінус розумієте, хто такий аналітик, для чого він компанії, да, що він робить. І ось поставте мені плюсик або мінус, якщо не важко, хто розуміє, з чого починається і чим завершується робота аналітика. Добрий день, Ольга. Чекаю на ваші реакції. Хочеться зрозуміти, в якому ми сьогодні складі, наскільки ви обізнані, да? Що ж там? О, багато. Я бачу плюсики. Так, круто. Так, є плюсики, є мінус. Дуже вам дякую за реакції. Ага, нас так приблизно 50 на 50. Деякі поставили і плюс, і мінус. Оце, я думаю, що це така є реальна картина. Супер, дуже вам дякую за зворотній зв'язок. Давайте підемо далі. Да? У нас є такі типові задачі бізнес-аналітика. Це якщо взагалі саме якщо ми не беремо якісь, да, там то, що стосується, не знаю, якихось там зустрічей і так далі, а беремо саме, умовно кажучи, такий основний шмат роботи аналітика, це є аналіз. Ну, ти аналітик, ти щось аналізуєш. І ось аналіз, якщо ми дуже там його так грубо поділимо на якісь блоки, він в нас складається з чотирьох основних таких етапів. Нам спочатку треба зібрати дані. Да? Тут, ну, тобто ми маємо розуміти, що кожен етап ще під собою там має під етапи і якісь тули, які для цього використовуються, і знання, і так далі. Але ми з вами зараз таке оверв'ю зробимо. Тобто, щоб нам щось аналізувати, нам треба, звичайно, розуміти, що аналізувати. Нам треба ці дані зібрати. Раніше було, ви знаєте, так, що, ну, і коли там ще не настільки була аналітика, да, поширена, умовно, скажімо так, то є такі компанії, які дані збирали, але збирали так не валідуючи, мовно кажучи, щось залишилось, щось не залишилось, щось було в одній базі даних, щось в іншій, той комп'ютер десь вже зник, його ніхто не може знайти, ну, тобто це був такий хаос. Зараз збір даних – це більш така автоматизована і більш така осознана штука, да? Тобто компанії зараз підходять для збору даних дуже відповідально, бо вони розуміють, що вони зможуть. І навіть якщо не зараз, то вони зможуть їх використовувати потім. Да? Тобто це вже такі, це то, що компанії збирають, як якийсь ресурс на зараз і на майбутнє. Тобто як ми збираємо, як аналітик може збирати дані? Да? Це витяг інформації з різних джерел. Тобто це там може бути там Google Analytics, збір з якихось IP. Це може бути CRM-система, яка в бізнесі да, там вже налаштована і з нею працюють. Це можуть бути будь-які сайти, таблиці, соціальні мережі, це можуть бути там інтернет-магазини, це може бути все, що завгодно, звідки дані можна взяти. І ось коли ми їх ось назбирали, їх вже наче й багато, з ними треба щось робити. Але поки що ми їх не можемо почати аналізувати, тому що вони в нас ще дуже такі різнорідні. Тобто вони в нас зібрані, але нам треба їх структурувати. Тому що далі ми будемо з ними працювати, і вони мають бути ну, такі в порядку, умовно кажучи, да? Прибрані, класні і чисті дані, з якими ми зможемо працювати. Тобто наступний етап – це очищення даних. Тут і усунення помилок, і видалення дублікатів. Треба прийняти рішення, що робити, якщо відсутні значення, да, то що робити з ними. Чи їх видаляти, чи може їх, наприклад, заповнити якимись даними, наприклад, середнім, да? Може, це буде інший якийсь метод розрахунку, щоб заповнити відсутні значення. Також на цьому етапі в очищення у нас цей входить процес, умовно кажучи, бо є процес ATL, да? Extract Transform Load даних, да? Оце очищення – це у нас етап трансформу, коли ми ці дані, ми їх чистимо і ми їх трансформуємо в ту форму, з якої ми зможемо далі зручно працювати. І в якої ми зможемо ці дані зберігати, і вони там через кілька років будуть структуровані, якщо вони нам знадобляться, ми захочемо подивитись, да, там регресійно щось, і вони будуть структуровані, класно збережені, вже без відсутніх значень, без помилок, там, якщо треба перевірити на цьому етапі також, чи є аномалії якісь, якщо вони є, то звідки вони взялись і що з ними робити. І ось ми це все зробили, це така підготовка. І, власне кажучи, починається аналіз. Це те, для чого ми взагалі робили перші два етапи. Це щоб ці дані проаналізувати. Бо ми зібрали їх і чистили, і трансформували не просто так. Коли ми аналізуємо дані, ми з ними працюємо в плані того, що ми щось шукаємо. Ми шукаємо, по-перше, відповіді на запитання, бізнес-запитання. Так? Ми шукаємо будь-які тренди, які там є. Ми шукаємо кореляції, як одне від іншого залежить чи не залежить. Якщо один показник росте, то інший чи падає, чи також росте, чи взагалі вони один на іншого не впливають. Ми шукаємо закономірності. Тобто, умовно кажучи, ми шукаємо любі інсайти і відповіді на питання бізнесу, на питання, які допоможуть бізнесу зорієнтуватись. Тобто аналітика – це, знаєте, як такий компас для бізнес-середовища, щоб бізнес розумів, де він, що він, наскільки він успішний, куди він рухається і так далі. І, звичайно, коли ми вже проаналізували, ми хочемо, ми дані аналізуємо, Ну, по-перше, ми можемо робити багато тестів, да, якихось. Ми можемо робити гіпотези якісь, які, наприклад, не підтвердяться. От ми знайшли якусь, ну, нам здалося, що ми знайшли якийсь тренд. І ми собі перевірили, а як виявилось, це не тренд і так далі. Да? І ось, коли ми зробили аналіз, ми маємо виділити оте основне, що принесе бізнесу цінність, і щоб нам віддати це бізнесу, да, нам треба, ну, давайте так, дуже багато даних, і якщо чесно, то якщо ви дасте просто там одну велику агрем'єнну Excel-таблицю, це не дуже зручно бізнесу. Аналіз даних це не там не є їх якоюсь, да, основною роботою, і вони не можуть там витрачати, я не знаю, півдня свого часу, щоб просто проаналізувати, ну, подивитись, да, те, що проаналізували ви. Ось для цього із цією метою з'явились і є як інструменти у аналітика, це інструменти візуалізації та презентації того, що ми назбирали, що ми почистили, і того, що ми проаналізували. Тобто ми візуалізуємо і презентуємо наші там, що ми знайшли, які тренди, які ми побачили кореляції, закономірності, аномалії, результати там розрахунків, як рухаються KPI і так далі. Ми це все гарно візуалізуємо, будуємо графіки, діаграми, робимо дашборди, робимо репорти. І є такий принцип того, що ми будуємо не просто звіт, да, або візуалізацію, а ми розповідаємо історію. Ми розповідаємо історію за допомогою даних. Тобто, що відбувається з бізнесом через мову даних, через мову оцих KPI-ів, показників, трендів і так далі, які ми відшукали з вами. Як аналітик перевіряє ключові метрики у дашбордах і SQL? Ось у нас таке питання. Ми з вами сказали, що після того, як ми провели аналіз, ми презентуємо свої результати. Да? І ось ми побудували якийсь дашборд, в якому є якісь основні, наприклад, KPI, або це, ну, не знаю, якийсь фінансовий дашборд. І там є якісь показники, да? Є якісь метрики. І тут стає питання того, що чому бізнес має довіряти цьому дашборду? Тобто, як зробити так, щоб бізнес був завжди впевнений в тому, що він може спиратися на те, що в дашбордах, і довіряти цим даним. І ось для цього, в принципі, це така, ну, ось, наприклад, щодо мене, це дуже велика частина роботи. Я, власне кажучи, з цього починаю день. Тобто, це моя перша задача ще до того, як я відкрила свою пошту або Slack, або там, не знаю, Jira. Перше, що я роблю, я відкриваю свою звітність, перевіряю, чи немає якихось нотифікацій про те, що якийсь звіт не оновився, да? Або щось там, не дай Боже, зламалося, чи щось десь, якийсь лог, баг і так далі. І друге, що я роблю, я перевіряю свої звіти на те, щоб там були дані всі, і тобто я їх валідую. Да? І для чого я роблю валідацію? Для того, щоб я була спокійна, щоб бізнес забрав звіт і він може йому вірити. І я так само. Дата-аналітик, він не просто аналізує вже наявні дані, але він впливає на те, які дані потрібно збирати. Ну, тобто він знає, що в тому дашборді відбувається, да? Тобто він розуміє, на яких даних він побудований. І якщо в разі чогось щось не так, я дивлюсь і розумію, що це якась цифра дуже підозріла в якомусь KPI, Я піду і почну цю цифру звіряти зі своїм таким джерелом даних, да? От звідки вони, де вони, умовно кажучи, народжуються, щоб я зробила цю валідацію, я піду в джерело і буду питати в джерела, і потім буду порівнювати з тим, що в мене на дашборді. Так. Тут у нас є ще така теза, що, і це насправді так, аналітики працюють разом з дата-інженерами для створення надійних процесів збору даних. Чому? Тому що не завжди це так просто зібрати дані. Іноді буває, це, ну, по-перше, це технічно не завжди так просто. І, ну, не, тобто, якщо так класично брати, то це там не є такою основною задачею аналітика, це ті дані збирати, да, якщо мається на увазі прям якийсь серйозний, важкий ATL-процес. І дуже часто співпрацюють аналітики з інженерами даних, тому що, ну, інженер даних, він такий більше технічний спеціаліст, він може підказати, налаштувати і зробити те, як ці дані збирати. А ви чи аналітик може підказати і вирішити, які саме дані треба збирати. Також аналітик приймає участь, звичайно, що у розробці цих технічних вимог, тобто дата-інженер або це адміністратор бази даних, да, йому треба якесь технічне завдання. І тоді аналітик може це завдання для нього скласти. Тобто зібрати, наприклад, таку-то метрику. Не знаю, зібрати, наприклад, інформацію. От ми запустили якусь рекламу. Настрой, щоб, якщо це можливо, це я як аналітик кажу дату інженеру, щоб збиралася інформація, ця людина, наприклад, яка побачила рекламу і перейшла по лінку і щось придбала, вона, наприклад, заходила з мобільного телефону або з ПК або з якогось лептопу. Да? Мені як аналітику треба ця інформація, я ось даю технічну таке завдання інженеру. Також аналітик тестує і перевіряє коректність роботи системи збору даних. Тобто, якщо, ну, коли вже в нас так побудований, да, наприклад, тут я дала такий запит дата інженеру, наче він побудував цей ATL-процес, ця інформація збирається для мене. І я можу після аналізу потестувати, подивитись, які показники, що в мене вийшло. Може, в мене вийшло там, наприклад, що одна людина тільки зайшла з мобільного пристрою, а всі інші 2000 людей зайшли з ПК. Ну, навряд чи це таке є в реальному житті, бо зараз дуже багато людей, да, користуються дуже часто мобільними телефонами. І, тобто я поставлю під сумнів цей факт. І піду, подумаю, ну, тобто, якщо це така очевидна аномалія, то я можу прийти і сказати дата-інженеру, що, вибачте, щось не так здається, тому що, ну, дані не дуже. І ми з ним там разом, чи він сам потім перевірить, наскільки це, ну, чи дійсно там щось, да, не так налаштовано, чи це реально такі дані. Також аналітик працює з продакт-менеджерами, з маркетологами, і взагалі не тільки. Тобто ви можете працювати, ви ж можете проводити аналіз такий крос-функціональний, да? Це може бути і відділ сеплаю, наприклад, і відділ фінансів. Тобто ви як аналітик спілкуєтесь зі всіма, мовно кажучи, колегами, якщо ви можете їм допомогти, да, з точки зору аналізу. І це така тім робота. Для чого? Щоб визначити оці бізнес-вимоги. Да? Тобто ви також, як аналітик, ви можете поставити собі якесь питання і розуміти, що вам треба ті і ті дані. Але ж ви не можете знатися взагалі на всьому і знати там всі взагалі KPI, які є там у команди суплая, або знати взагалі всі KPI, там, яким, або взагалі всі там метрики і показники фінансові. Да? Тобто ви співпрацюєте з іншими колегами, щоб зібрати оці бізнес-вимоги і піти з цим технічним завданням вже там до дата-інженера або людини, яка за це відповідає. Так, ми не відповіли на питання, що як аналітик все ж таки перевіряє. Тобто ми сказали, що це да, є такою основою, але ми і відповіли, і ні. Да? Тобто основне – це щоб перевірити, наскільки в нас достовірні дані. Перше, ми обов'язково налаштовуємо нотифікацію про те, що якийсь звіт чи оновився, чи не оновився. Кому як зручніше. Деякі собі налаштовують там нотифікацію, що приходять там список всіх звітів і всюди там стоїть плюсик, що все добре, наприклад. Хтось собі налаштовує, щоб приходила нотифікація тільки на ті звіти, і, там, наприклад, щось сламали, щось не оновилось, і от тільки тоді, щоб прийшов алерт, і тоді я піду подивлюсь, це вже таке індивідуальне діло. Ось це перше, тобто ми слідкуємо за оновленнями. І друге, щоб провалідувати дашборд, ми беремо показники з дашборда і їх порівнюємо з дата-сорсом. Тобто в дашборді ми знаємо, як аналітики, який дата-сорс нам дає цю цифру, і ми йдемо вже тоді безпосередньо в цей дата-сорс і питаємося у нього, і порівнюємо ці два значення. Якщо все співпадає, ми спокійно йдемо далі. Якщо ні, ми починаємо розбиратися, на якому етапі могла з'явитися ця помилка, що могло піти не так. Розбираємо, фіксуємо, оновлюємо звіт, віддаємо бізнесу. Далі ось така, наприклад, також, в принципі, дуже така життєва ситуація. Да? Ось уявіть, ви такі собі класненько прийшли в 9-й ранку на роботу, ще по дорозі там десь взяли собі кафійочок, сіли за комп, і тут... І ви працюєте, наприклад, у компанії XYZ, да? Якийсь український маркетплейс. І тут ви собі спокійно сиділи, і тут у вас месенджер, і приходить якесь повідомлення. Ви бачите ваш керівник. І він пише щось типу, щось у нас з кількості замовленням, по замовленням за тиждень, щось я не розумію, якщо чесно, перевір. Ви кажете, окей, зараз я піду перевірю. Тобто, що я буду робити? Да? Я подивлюсь дашборд. Наприклад, я там побачу там, цифру 12430 замовлень, да, там, за минулий тиждень. Я така, добре, а я знаю, що зазвичай це, да, бо є якісь все одно показники, на які ми спираємося, і якщо ми вже там працюємо, ми вже розуміємо, що, ну, наприклад, у нас там середнє плюс-мінус, не знаю, там 16 тисяч замовлень. Або я знаю, що ми там проводили якусь маркетингову кампанію, і 12430 – це дуже, наприклад, замало, тому що мало того, ми ж в середньому там 16 тисяч замовлень робимо, а ще й плюс ця промокампанія або якась маркетингова кампанія, тобто їх має бути ще більше. Я згодна з керівником, щось не так, дякую, що він сказав, я йду в базу даних, я її відкриваю, і це, ну, тобто, база даних, я думаю, якщо чесно, що багато хто з вас знає, тобто, це такий, це така інструмент, умовно кажучи, да? Як я можу розмовляти з базою даних, яка збирає і там містить всю інформацію. Да? Є такі СУБД, тобто це система управління базою даних, і я ось через неї можу питатися у бази, що у неї там відбувається. І я це можу зробити, як приклад, за допомогою SQL-коду, да? Написати запит і спитати безпосередньо у джерела, порахувати оцей кількість замовлень і поставити там дату минулий тиждень. І дивлюсь, от у вас тут навіть є приклад, як би я, ну там, будучи середовище, так, Константин. Тобто, як я можу написати, ось оце у вас є приклад прямо цього запиту, де я питаю, що порахуй мені з таблиці замовлень, де от, ну, between date, тобто це оцей наш минулий тиждень. І я дивлюсь, тобто, коли виконується цей запит SQL, мені приходить у відповідь якісь дані, тобто відповідь на цей запит. І я бачу якесь число. Чи воно відповідає у цьому 12430, чи не відповідає? Так, я подивилась, порівняла. Наприклад, в мене не збігаються ці дані. Да? Тобто в мене в дашборді 12430, а мені база повернула там 17800, наприклад. Я думаю, окей, що може бути? Чому в мене дашборд не повертає ту цифру, яка має бути? Да? Я дивлюсь логіку обрахунку, тобто я йду в свій звіт, я дивлюсь, як там рахувалось оцей KPI, який бачить мій керівник, ну і вже і я, і розбираюсь в ньому. І, наприклад, це як один із можливих варіантів, на дашборді в мене або прописано в тому, де я рахую, або відфільтровано окремо. Наприклад, рахуються тільки оплачені замовлення, да? Або якісь ще інші фільтри стоять. Не знаю, наприклад, з якогось одного каналу, де ми приймаємо замовлення, або, не знаю, показує там один склад, на який виписані замовлення. Я це все перевірила, зрозуміла, наприклад, що у мене стоїть просто фільтр, в мене прям прописано в звіті, що рахуй кількість замовлень, але тільки тих, що оплачені. Я собі розумію, що це, скоріш за все, не, ну, там, якщо це моїй бізнес-логіці не відповідає, да, я виправляю налаштування звіту, іду до команди або йду до керівника, якщо це, наприклад, звіт тільки для нього, якщо звіт для всіх, то там пишу, наприклад, на всіх, на команду, що ось знайшлась така помилка, я там її або виправила, або виправлю там в такий-то час найближчий, ставлю собі дедлайн і повідомляю, що поки, да, там це не повні дані, вони будуть оновлені. А навіщо це потрібно бізнесу? В принципі, ми з вами говорили, що таке хоче даних, і тому, саме тому проводиться ця валідація, це як один із факторів. Ну, а друге, це, в принципі, задача аналітики показати бізнесу, де він, і показати йому реальну картину, де він. Це, по-перше, для чого це робиться, да, оцей компас у вигляді аналітики, щоб, по-перше, щоб бізнес міг приймати правильні рішення, да, на основі даних, які він знає. Ось, наприклад, не завжди базуючись тільки на цифрах приймається рішення, але це є дуже такою значною, да, частиною в тому, коли бізнес приймає рішення, або це просто може або підтвердити, наприклад, да, то, що бізнес собі там надумав зробити, або спростувати, або підставити під сумнів, чи треба це робити, чи не треба. Щоб приймати правильні рішення, треба правильні метрики, да? Які, тобто ті метрики, які допоможуть бізнесу ці, власне кажучи, рішення приймати. Якщо метрика неправильна, то, звичайно, що можна зробити хибний висновок, або якщо вона неправильно рахується, да? Тобто метрика наче названа і правильна, а там в розрахунку ну, щось рахується неправильно. Да? Наприклад, ось у нас є приклад, да? Коли можна зробити хибний висновок на основі даних, невірних. Наприклад, подумати, що акція не спрацювала, хоча насправді дані просто були пораховані з помилкою. Це той кейс, що ми подивились з вами до. Да? Тобто, якщо б там і залишились дані, наприклад, тільки по оплаченим заказам, ми би не зрозуміли, наскільки у нас, або маркетинг би не зрозумів, наскільки він ефективно, наприклад, провів свою акцію. Звичайно, що тут можна, я розумію, що там можна багато говорити про те, як рахуються, да, маркетинги, продуктова аналітика, там дуже багато KPI-ів, і, звичайно, тільки на кількості замовлень це все не закінчується, там рахується дуже багато показників, але ми з вами хочемо зараз зрозуміти суть, тому трошечки спрощуємо. Також для чого це бізнесу потрібно? Щоб виявляти проблеми вчасно, да, якщо ми десь щось різко падаємо, щось різко змінилось, то нам треба це вчасно, якщо ми вчасно це побачимо, ми якнайшвидше це виправимо і якнайменше ми втратимо. Також, щоб будувати довіру до звітів, ми з вами це також проговорили. Тобто, така зараз багато хто будує цю культуру даних, да, як data-driven decision making і все таке інше. Тобто, а щоб побудувати цю культуру, треба, щоб звітам довіряли. І в першу чергу треба, щоб звітам довіряли керівники, бо вони вже потім можуть цю культуру підкріплювати і спонукати, да, всіх колег цим користуватись і цьому вірити. Щоб уникати збитків, це дуже корелює з тим, щоб виявити проблему вчасно, да, бо коли ми бачимо вчасну проблему, ми можемо вчасно щось з нею зробити. І щоб забезпечити єдину версію правди. Це також дуже важливо, тому що ось як там ми говорили про те, що одного один Excel, у другого інший, і там дані можуть не співпадати, і де тобі знайти, а як все ж таки було насправді. А коли у нас оце єдине джерело даних, і воно для всіх є єдиним, то таке питання просто не встає. Просто всі вірять, да? Ми всі на одній, умовно кажучи, волні, і всі віримо цим даним, які в нас є в дашбордах або в іншій якоїсь звітності. А що насправді, це у нас вже до наступного ми з вами переходимо, що насправді стоїть за фразами «порахуй ефективність» або «сегментуй користувачів»? Це дуже часта історія, тому що це може прийти там керівник, не знаю, там, не знаю, якийсь топ, або просто керівник відділу якогось, або просто колега. І з таким запитом до вас: порахуй, порахуй, сегментуй, зроби, подивись. І ти сидиш, і, знаєте, в мене така аналогія, це коли замовляєш піцу, і просто там, ну, уявіть, що ви подзвонили в доставку і кажете, там, привезіть мені піцу, будь ласка, і все, і кинули трубку. Ну, типу, яку, скільки, на яку адресу привезти, коли вам привезти, зараз, або там на 10-ту годину вечора, ну, тобто, ось такі запити від бізнесу поступають дуже часто, такі часто, такі дуже, дуже загальні. Давайте подивимось, да? А що буває? Ось бізнес там приходить і говорить іноді. Порахуй ефективність. Ну, давайте так, щоб нам розібратися, Як порахувати ту ефективність? Нам треба зрозуміти ефективність чого і так далі. Тобто, просто давайте скажемо про те, що щоб нам зрозуміти бізнес, нам треба обов'язково задавати уточнюючі питання. Да? Тобто вони сказали, порахуй ефективність, а ми до них йдемо і починаємо їх питати. Що саме міряти? Ефективність чого ми хочемо порахувати? Там, ми питаємося і ніколи цього там не соромимося і не думаємо, що якщо ми це питаємо, то це може означати, що ми цього не знаємо. Ні, це нормально для аналітика йти і постійно щось питати. Там ми рахуємо ефективність, хорошо, кампанії, якоїсь кнопки, якусь кнопку продукти додали, я не знаю, десь на сайт або там де покупка, да? Ефективність продукту, як він продається, уточнюємо. Так, це вже є. Потім ми питаємося, яка мета? Це там кліки, покупки, прибуток, ROI, що ми хочемо проаналізувати. Який період беремо? Тобто ми рахуємо ефективність, наприклад, ми рахуємо ефективність кампанії. Нам треба спитати, за який період ми хочемо подивитись. Ну, якщо ми, наприклад, дуже сильно в бізнес-контексті, і ми там присутні на якісь, на якихось зустрічах бізнесу і так далі, і ми знаємо, що відбувається, то ми знаємо, що ця компанія була запущена там десь, я не знаю, місяць назад, і тоді все окей, бо ми можемо, ну, зрозуміти, да, який період треба аналізувати. Але якщо ми не знаємо, то це нормально, якщо ми спитаємося, який період ми беремо, ми аналізуємо, за який період часу. Звичайно, як аналітик, ну, це швидше, я думаю, що питання не до бізнесу, а до аналітика. Тобто, щоб показати, де ми є, це завжди, як, не легше всього, але ось там, да, основне, щоб показати, де я є, то легше показати порівняно з чимось. Да? Тобто я зараз тут, але я свої показники завжди рівняю з чимось. Тобто або з минулим там, місяцем, або з такими ж, з таким ж місяцем, але минулого року, або з іншою. Тобто, якщо я рахую ефективність кампанії, то я можу порівняти цю ефективність з ефективністю якоїсь попередньої кампанії і так далі. Да? Тобто, завжди має бути оце відносно чого ми зараз в цій точці. Щоб зрозуміти, чи ми вищі, чи ми нижчі, чи ми краще, чи ми гірші, то ми маємо завжди розуміти, що це має бути відносно чогось. Також ми маємо уточнити для себе, також вже подумати, які дані для цього нам треба. Ось ми вже вияснили, що ми там рахуємо ефективність кампанії за минулий місяць. Ми все зрозуміли, все знаємо, але нам треба тепер подумати, окей, я знаю свою задачу, але я хочу зрозуміти, які саме дані мені допоможуть це розрахувати. І, звичайно, аналітик має розуміти, як це порахувати. Це вже така фінальна, умовно кажучи, точка. Ось там ефективність компанії, да? Наприклад, там конверсію порахувати. І, тобто, вже умовно кажучи, що там під капотом розрахунку цієї міри або цього KPI. Також ось є така приблизно та сама історія, сегментуй користувачів. Та все так само, просто сегментуй користувачів, окей, основна мета зрозуміла. І ми починаємо це, умовно кажучи, розкручувати, да? За якою ознакою ми їх сегментуємо. Там вік, географія, пристрій і так далі. Цих категорій може бути безліч. Нам треба подумати, на скільки сегментів, да? Це, ну, тобто це може бути якась більш обширна сегментація, там, наприклад, за віком, да? Або це може бути, я не знаю, наприклад, ми ділимо клієнтів не тільки там. Наприклад, ми, наприклад, за віком ділимо наших, да, користувачів, але ми робимо такі групи, наприклад, там до 18, від 18 до 25 і так далі. Тобто нам треба подумати, скільки цих сегментів ми хочемо зробити, щоб провести аналітику. Подумати, навіщо ми це робимо, там. Це для реклами, це для персоналізованих якихось пропозицій, це для АБ-тестування і так далі. Тому що залежно від цього також може мінятися оцей, що саме і як ви рахуєте, да, і як ви ділите користувачів, як ви їх сегментуєте. Чи мають сегменти виключати одне одного? Тобто, якщо вже користувач попав в один сегмент, то він обов'язково вже не попадає в інший. Чи він може попадати і в цей сегмент, і в цей сегмент? Чи мають сегменти виключати? Це ми вже з вами подивились. Як зберегти сегменти? І як оцінити корисність цих сегментів для бізнесу? Тобто, якщо ми зробили сегментацію, я не знаю, там по доходу, да, там, наприклад, людина якусь маленьку анкету заповнила, і там, знаєте, часто таке є питання, там, який ваш дохід там від 20 до 30 і так далі. Да? І ось треба подумати, наскільки взагалі нам ця інформація може якось допомогти бізнесу, тобто наскільки вона нам корисна, і якщо корисна, то де ми її можемо примінити. Давайте подивимось прям приклади. Ну, ми і так з вами, да, тільки що два таких цікавих приклади побачили. Ось, наприклад, ви працюєте, або я, або якийсь аналітик, він працює в монобанку. І приходить керівник і каже, порахуй ефективність пушів. А бізнес запускає пуш-кампанію і хоч запустив він вже, да? Або вона вже ще йде, або вона вже пройшла. Хоче зрозуміти, чи вона спрацювала, чи варто було то робити, чи ні. Що робить аналітик? Він перевіряє, дивиться, хто отримував ці пуші, да? Хто, тобто, що я маю на увазі, хто отримував, да? Тобто, це ж теж може бути, маркетинг робить оцю, там, наприклад, пуш-розсилку, наприклад, клієнтів, які не проводили транзакції більше, наприклад, чим там місяць назад, да? Такі клієнти, які наче активні користувачі, але за останній місяць ні одну транзакцію не провели. Да? Тобто нам треба зрозуміти, хто отримав, або всі взагалі отримали, або це було АБ-тестування і якась просто частина клієнтів отримала оцю пуш-нотифікацію. Ми маємо вияснити, хто їх отримав, потім подивитись, хто відкрив, тому що отримати це не завжди відкрити. Потім ми оцю воронку відслідковуємо. Да? Далі, хто зробив дію, там, наприклад, щось оплатив, не знаю, якусь страховку купив і так далі. І порівнюємо з іншими каналами. Наприклад, це була там розсилка в емейлі, а це був канал там пуш в самій епсі Монобанку, наприклад, просто там було повідомлення. І ось там, як в результат, маркетинг бачить, що працює найкраще. Да? Тобто ми провели цю сегментацію, все подивились, цю воронку розклали, віддали дані, маркетинг розуміє, скільки людей дійшло, да, до там, оцієї дії нашої бажаної. І може зрозуміти, чи взагалі треба це далі робити. Це була ефективна компанія? Ні. Якщо ні, то ми не будемо на це просто витрачати гроші, зекономимо бюджет. Якщо да, то ми там подивимося і подумаємо, коли ще таке провести. Наприклад, з розеткою. Сегментуй топ-клієнтів. Ну, окей. Ми Для чого ми там питаємося? Да, для чого? Нам відповідають, що нам, наприклад, маркетинг каже, ми хочемо зробити розсилку з персональними знижками. Окей, тоді аналітик, він визначає, хто справді топ, да? Тобто нам треба топ-клієнтів спочатку, щоб їх сегментувати, їх треба знайти. Тобто ми питаємося самі у себе, або, у, там, наприклад, у того ж маркетингу, да, перезапитуємося. Тобто для нас топи – це топ-клієнти за покупками, за частотою, за чеком. І робимо висновок, відсіюємо неактивних і сегментуємо. І ось коли ми вже, тобто цей такий звузили, оцей запит загальний бізнесу, то ми вже можемо прийти з відповіддю і там завдяки точному сегментуванню там допомогли ми збільшити продажі і там у колаборації з маркетингом, да, і менше спаму для всіх інших ми відправили і там не зробили якогось клієнта нелояльним за рахунок того, що ми дуже багато спаму, ну, як іноді споживач сприймає, да, оці всі нотифікації, відправляємо. Приклад з новою поштою. Оціни нове відділення. Там відкрилось нове відділення. Ми хочемо зрозуміти, бізнес хоче зрозуміти, чи воно ефективне, чи ні. Аналітик порівнює те, що ми говорили з вами, що завжди треба з чимось порівнятись, да, щоб зрозуміти. Порівнює з іншими відділеннями, але не зі всіма, а, наприклад, такого ж типу, або в тому самому регіоні, або навіть в тому самому районі. Враховує там сезонність, враховує кількість клієнтів, ці всі KPI виводить і надає бізнесу. І це вже це такий, як ми з вами казали, що компас, да, для бізнесу. Допомагає зрозуміти, наскільки ми ефективні в цьому відділенні, і що робити там. Розвивати далі, що класний старт, і далі працюємо, або там, не знаю, шукати нову локацію, да, що зовсім все погано. Також таке іноді буває. Як виглядають задачі типу «порахуй юніт економіку», і це все в умовах того, що там, не знаю, 16:00, знаєте, вам, у вас і, а завтра зранку зустріч, не знаю, з інвесторами, наприклад, а тобі срочно порахуй, бо все, треба, а даних мало, але щось зроби. Юніт економіка для тих, ну, може, хтось не знає, то це більш за все ці принципи юніт економіки, вони використовуються в продуктовому аналізі. Да? Тобто це продуктова аналітика, це там, не знаю, якісь веб-додатки, ось все, що діджитал аналізується, то там використовуються принципи юніт економіки. Ось давайте подивимось. Типова ситуація життя. Да? Срочно, порахуй, все, завтра в 9, щоб мені був якийсь звіт. Окей, я прийняла такий запит від там, бізнесу, да? Неважливо від кого саме, від бізнесу. Я розумію, що в мене якісь дані є, але не впевнено, чи вони там всі, чи не всі. Ну, такий аналіз там глибокий, дуже важко швидко провести. Я думаю, окей, а є формула, як рахується там, не знаю, LTV, CAC і так далі. Це такі метрики продуктові. Часу в мене мало, але від мене очікують, що там я дам прям чітку інформацію і прям зроблю супераналіз до копієчки. Да? Тут задача аналітика все ж таки пояснити замовнику або стейкхолдеру, або керівнику, або колезі, що неможливо зробити класний глибокий аналіз і точний. Ось коли в тебе отакі обставини. Да? І А таке буває, і треба нагадувати, ну це як я бачу, да, що треба нагадувати, що все ж таки аналітик – це не маг і не волшебник, і аналітика будується на даних. І коли ось такий запит, то можна що зробити? Давайте подивимось, наприклад, як варіант виходу із ситуації. Так, терміновий запит, да, у нас перший крок, ми його отримали. Ми вже з вами проговорили, що ми обов'язково робимо уточнення, да, бо дуже часто ці запити, вони дуже розпливчаті, дуже такі обобщені. Так, ми ставимо уточнюючі питання, юніт економіка на клієнта, на замовлення, з якого джерела трафіку, який період брати і так далі. Ми з вами такі питання вже подивились. Далі ми розуміємо, що нам треба, ми розуміємо, що в нас десь якісь дані є. Ми йдемо в джерела наші, тобто це або база даних, це може бути Google Sheets, це може бути Excel, будь-що, але джерело даних. Дивимося, що в нас там є, які дані доступні і коли вони були там, якщо є така інформація, останній раз оновлені. Подивились, витягуємо основні цифри. Що ми можемо? Дякую за запитання. Я трошки пізніше, ви якщо... Щоб пишіть питання в чат, вибачте, бо я відволіклась. Я просто, щоб не перериватись, я відповім. Далі, ми з вами на чому зупинились? Ми витягуємо основні цифри, да? Тобто ми рахуємо там CSC, наприклад. Він оцінює у нас вартість залучення клієнта. Да? Наприклад, у нас є ці дані, які на тому, що в нас є, ми порахували. Далі ми робимо припущення, можливо, да, як варіант, де даних не вистачає, або ми робимо якийсь регресійний аналіз, дивимося назад і на основі цього робимо припущення, або ми робимо, умовно кажучи, прогнозування. Додаємо цими даними свої дані, збираємо спрощену, ну, може не спрощену формулу, да, там Google Sheets або в Excel, або в Power BI, це все візуалізуємо, будуємо не там, це не будуть супервізуали, які враховують параметри, в яких можна змінювати і те, і все, ні. Це буде такі якісь, ну, самі базові, прості візуали. Робимо висновок і віддаємо це керівнику. Але, як же ми з вами говорили, ми віддаємо обов'язково з поміткою того, що це не суперглибокий аналіз, це такий швидкий аналіз, от там ви мені дали 2 години часу, я ось за ці 2 години, це те, що я змогла зробити. Але обов'язково пояснюємо бізнесу, що, ну, це не є там прям істиною в останній інстанції, тому що, щоб зробити класний аналіз, 2 години часу і там половина відсутності даних, це так не працює і не підходить. А які ми можемо зробити висновок з вами? Що ідеальних умов майже не буває завжди, да, це або запит нечіткий, або ми хочемо щось порахувати, але ми не знаємо, де, як ці дані взяти, або вони у нас є тільки з цього місяця, а раніше ми їх не збирали, то як нам їх з чимось співставити? Аналітик – це... Не просто, да? Це не просто людина, яка будує там і або створює якісь таблички, або будує якісь графіки і все. Ні. Це людина, яка мислить, вона, по-перше, знає іноді набагато більше, ніж, бо кожен відділ знає тільки про себе, а аналітик, якщо він там веде всіх, да, то він знає про всіх. І це такий більше бізнес-партнер, який допомагає бізнесу. Це не просто людина, яка будує таблички. Вона, аналітик, ставить правильні питання, аналітик розуміє, як рахуються метрики, і аналітик розуміє, оце там, де зараз бізнес. Також висновок ми можемо зробити, що навіть орієнтовна відповідь, вона має вартість. Отой швидкий аналіз, який там наш уявний аналітик в минулому кейсі зробив, нехай він був швидкий, але це також має вартість. Тому що це такий, це вже якісь дані, це вже якісь орієнтири. Нехай вони не супер точні, але там основні якісь тренди можна побачити. Найцінніше – це прозорість мислення і вміння пояснювати. Я тут також дуже погоджуюсь, тому що вміння пояснювати – це така класна навичка для аналітика, тому що бувають складні метрики, бувають, ну, навіть елементарне там вміння пояснювати, як користуватись. Наприклад, коли якийсь дашборд і якась складна візуалізація, да, там буває, що щось, якийсь параметр впливає на інший, тоді воно так рахується. Тобто навіть таке пояснити користувачу простими словами, щоб він потім цією візуалізацією користувався, а не подумав, що ой, блін, там так щось важко, я навіть туди лізти не буду. То це такий класний софт-скіл для аналітика, це вміння пояснювати складне простими словами. І якісний аналітик – це не тільки SQL, да? Це не просто там, або це не тільки звіт в Power BI, це все ж таки отака людина з якогось боку універсальна, бо вона розуміє там контекст бізнесу, вона знає якісь специфіку бізнесу. Якщо вона там не перший день працює, то вона пам'ятає, що там було там рік назад, наприклад. І це все, да, і це все ще поєднується з тим, що вона бачить на даних. І це така, це поєднання логіки, гнучкості, комунікації та здорового глузду. Ну, здоровий глузд нам всім, да, в будь-якій професії не завадить. Ось, тобто це така роль, я б сказала, дуже обширна. Це не вузьконаправлена якась спеціальність, тобі, щоб бути класним аналітиком, багато чого треба знати. Але разом з тим не боятися ставити питання, тому що все знати неможливо, хоча іноді й дуже хочеться. Давайте подивимось, якими інструментами користуються. Ну, це, звичайно, такий загальний якийсь основний стек, да, там від, я не знаю, від вакансії до вакансії, від позиції до позиції, він може трошки відрізнятись, але взагалі це така база. База і наше все, це, звичайно, що SQL, це Structured Query Language, тобто це мова програмування, з якої ми спілкуємось з базою даних. Потім це Excel, це там якісь, це Power Query, Power Pivot, да, це якісь advanced фічі, які також дуже-дуже допомагають в аналізі. Це Python. Ну, на Python можна робити все, що завгодно, але є там якісь бібліотеки, які відповідають і які допомагають саме в аналізі даних. І, ну, звичайно, що весь Python, ви ж не, там, або аналітик, він не програміст, він не, ну, було б класно, але то не є обов'язковим. А от бібліотеки, які працюють з даними, класно було б знати. Потім будь-який інструмент візуалізації, да, там є Power BI, є Tableau, є Looker, їх багато зараз, але це те, що допомагає дані, давайте умовно скажемо, намалювати. Да. І є, ну, інші, там Jira, Confluence, це вже також від позиції до позиції, хтось і там і в Teams це робить. Ну, ми зараз з вами подивимось, за що всі ці інструменти прошовані. Да? SQL ми з вами вже говорили, що він нам допомагає спілкуватися з базою, робити і запити, відповідати на якісь свої питання, але бачити там з першого джерела всі дані і з ними порівнювати. Ось, з базою даних ми спілкуємося за допомогою SQL. База даних є, так, щоб для розуміння, є реляційні, це де у нас дуже організована, дуже структурована інформація, а є нереляційні, вони не мають чіткої схеми, це може бути просто там набір якихось текстових файлів, або навіть картинок, або, я не знаю, якихось коментарів в соцмережі. Ось, і ось якщо ми з реляційними базами, ми завжди спілкуємось на SQL, то з нереляційними там їх багато, і там специфіка така, що у нереляційних баз майже у свій язик, да, спілкування. Тобто, якщо SQL спілкується зі всіма, там є різні бази даних, от ми зараз, от, наприклад, є Postgres, є MySQL, є, наприклад, ще Microsoft SQL Server. І там трошечки відрізняються діалекти самого язика, але взагалі основа база – це є SQL. Да? То там нереляційних це вже там у кожної бази своя мова. А далі Excel, ми з вами вже говорили, що це там більше, це вже це такі advanced фічі, да, там Power Query, Power Pivot. Ну, і звичайно, що там базовий SQL також він потрібний, бувають дуже багато задач, які просто навіть швидше і зручніше зробити швидко в Excel, в базовому, і все, і не заморочуватись там з якимось іншими програмами. Але, ну, не завжди Excel вистачає, коли там, звичайно, коли це такий швидкий якийсь запит, то можна його використовувати. Далі ми казали, що Power BI або люба інша програма, за допомогою якої дані візуалізуються, да, це ось будуються графіки, це оновлені звіти, ну, автоматично, які оновлюються там кожного дня, наприклад, або як ви їх налаштуєте. Питання в чаті, чи принципово Excel, чи Google Sheets? Ні, не принципово. Я думаю, що різниці взагалі ніякої немає. Кому, де зручніше, чим зручніше користуватися. Так, ось тут, наприклад, також Power BI, да? Не принципово саме Power BI. Це може бути табло, це може бути лукер. Але це все для того, щоб гарно представити, гарно намалювати наші дані. Ось, наприклад, якщо це ми говоримо саме про Power BI, то він, ну, дуже там класний, гнучкий, дуже багато візуалізацій різних, які можна будувати. Дуже багато постійно оновлень, да, якихось виходить, щось доробляють, щось оновлюють, додають нові візуали. І це дуже класний інструмент для візуалізації, наприклад, для мене. Но всі компанії використовуються, там, я не знаю, там кожен обирає для себе, якщо це все, наприклад, там вся інфраструктура Microsoft, то, скоріш за все, це буде Power BI. Якщо це, наприклад, там менша якась компанія, і вони можуть, наприклад, обрати табло собі там для, да, для аналітики. А якщо це, наприклад, взагалі якась дуже маленька компанія, то можна, наприклад, просто лукером користуватись і все. Там різниця є і в тому, скільки вони коштують, і різниця є в тому, наскільки зручно з одним чи іншим працювати, і різниця є в можливостях самої. Да? Тобто, якщо це там дуже класна, детальна прям візуалізація треба, то це буде або Power BI, або буде табло. Так, аналітик. А, у нас тут клас з вами є. Да? Це такі картинки, щоб зрозуміти просто, наскільки інструмент візуалізації він важливий. Він важливий навіть і не тільки для ось користувача, да? І для аналітика. Тому що ми, не тільки користувачам моїх звітів зручно ними користуватись, а й мені. Я свою роботу роблю також набагато легше і зручніше, і візуально. Ви знаєте, що візуальна інформація набагато легше сприймається, да, людьми, аніж там текстова. І навіть проводились експерименти, що люди навіть не те, що легше її сприймають, вони навіть довіряють графічно представленій інформації більше, ніж якщо б це просто був якийсь текст. Тому інструменти візуалізації і аналітику дуже потрібні. Тут у вас є один, це такі просто скріншотики там з якихось із можливих дашбордів. Там їх просто безліч, скільки їх існує, і там вже і додають і фотографії, і картинки, і дуже динамічні звіти можна робити. Це просто, щоб ви зрозуміли, про що йде мова. Про Python. Ми з вами говорили, що Python – це взагалі, в принципі, там, мова програмування, на якій там, можна і сайти писати, все, що хочеш робити. Але якщо ми кажемо про аналітику, то тут такі є основні дві бібліотеки – це Pandas і NumPy. Є також чуть для більш глибшого аналізу, наприклад, Matplotlib або Seaborn, щоб малювати графіки. Але ось для такого базового аналізу Pandas і NumPy. Це дві бібліотеки, які можна вивчити з Python для того, щоб їх використовувати саме в аналітиці. Тобто не потрібно вчити весь Python. Чому Python так важливий? Да? Якщо чесно, то ще там, я не знаю, десь там 2 роки назад знання ось там Python, це було така дуже-дуже великий плюсик до вас, як шукача, наприклад, роботи. Це була прямо ж супер така велика перевага. То, що зараз я бачу, що все більше і більше в вакансіях, це з'являється як, ну, вже як такі, типу, must have і базове знання. Тому я думаю, що вчити Python – це важливо. І він взагалі, він зрозумілий, він простий, його легко освоїти, ну, саме, да, для аналізу даних. Дуже багато бібліотек, які допомагають просто навіть зручніше з Python проводити аналіз. І ще класна така є функція в Python, він дуже допомагає автоматизовувати якісь процеси, да, там, не знаю, збирати якусь інформацію або трансформувати дані. Ось тут Python також дуже-дуже сильний. Я розумію, що можна сказати, що це там робота дата-інженера, але чесно, Не завжди в компанії є окремо дата-інженер і окремо дата-аналітик. Знаєте, всі хочуть універсальних солдатів, і щоб дата-аналітик міг і автоматизувати процес, і аналізувати, і побудувати візуалізацію. Тому, ну, так, лишнім точно, зайвим, верніше, вибачте, точно не буде. Да? Ну, ми сказали, що Python, він універсальний, можна все, що хочеш на ньому писати, можна за допомогою нього робити автоматизації і можна, да, класно аналізувати дані. Jira – це такий інструмент для управління задачами. Да? Там створюється, наприклад, новий проєкт, можна назначити задачу, хто за що відповідальний, можна назначити дедлайн, можна відслідковувати, який йде прогрес, чи виконана, чи вона в статусі in progress, чи якісь там питання додаткові з'явились. Тобто це така вже більше програма, яка допомагає організувати роботу, да? Не тільки аналітика, а іноді там всієї команди або там команди, з якою там аналітик співпрацює. Ось тут у нас є типові задачі, які там можуть з'явитись у вас там. Побудуй там новий дашборд, там, не знаю, supply команда просить там по задоволеності клієнтів, да? Там час доставки або якість доставки. От побудуй дашборд. Або проведи АБ-тест. І так далі. Там підготуй срочно якийсь звіт і так далі. Є ще Confluence. Чим корисний Confluence для саме для аналітика, для дата-аналітика? Це такий сервіс, де зберігається така електронна бібліотека аналітика, умовно кажучи. Тобто там можна зберігати документацію всю. Ви там аналітик створює новий звіт. І щоб розуміти, щоб не забути, щоб зберегти ці знання, може там прийде потім наступний аналітик, робиться документація, в якої описується цей звіт, як він побудований, які принципи, да? Які метрики в ньому використовуються, як ті метрики рахуються. Тобто основне описується і створюється, ну, технічна, умовно кажучи, документація для ось там для звітності. І воно все збирається, щоб це було і там і для історії, і для легшого користування, і там було легше, наприклад, там наступному аналітику, який прийде, він може почитати ту документацію і швидко розібратися, що відбувається, де які звіти є і що вони відображають. Також в Confluence там можна там збирати, да, якісь собі знання, да, там робити, умовно кажучи, собі бібліотеку по там, які у нас є, які, де у нас, звідки які дані можна дістати, там, під'єднатись до того, так, та, ну, тобто це, умовно кажучи, така бібліотека електронна. Також можна спільно працювати з продактами, з розробниками, якщо вони є в вашій команді, з іншими аналітиками, там якийсь загальний документ мати, да, і щось дописувати, або там розробники щось дописують, ти береш його, читаєш і там собі розумієш, що в тебе з'явилась нова якась колонка в таблиці, де у тебе там юзери, да, і якась нова, новий там нова категорія, там щось додали, там, наприклад, на вік, да, і ти розумієш, що це додалось, і ти можеш це використовувати в своєму аналізі і так далі. Це, в принципі, ми з вами зараз подивились, да, що, які типові задачі. Як ми з вами спочатку і сказали, що, звичайно, що воно все може відрізнятися, але це такі дуже типові задачі, які встають перед аналітиком. Ми подивились інструменти, які бажано би знати, да, щоб працювати аналітиком. І ми вам пропонуємо, школа IMPM пропонує курс, він так називається, Data Analytics, на курсі. Ви навчитесь працювати з базами даних, то, що ми дивились, да, що за допомогою SQL ми зможемо з ними спілкуватись, аналізувати, обробляти інформацію, тобто ви вивчите SQL. Також є блок по Python. Ви навчитесь створювати звіти, дашборди в Power BI і в Tableau. Це два на зараз це такі два основні інструменти візуалізації, які використовують там великі компанії. Да? І на курсі є і окремий блок по Power BI, і окремий блок по Tableau. Ви навчитеся працювати у Python для створення автоматизованих процесів, да? Які заощадять ваш час, а може не тільки ваш, а це дуже цінно. І ви навчитесь обробляти великі набори інформації, зрозуміти, як аналізуються великі обсяги даних, як шукаються інсайти, як зрозуміти, да, як їх знайти, оці тренди, і як на основі цього створити рекомендацію для бізнесу, тобто як бути корисним для бізнесу. 8 експертів, 22 онлайн-лекції, практика із зворотнім зв'язком від менторів і підтримка у працевлаштуванні. Це все входить в програму курсу. І ще я б хотіла сказати, що хто нам, ми ще трошки поговоримо, але я б хотіла сказати, що там класні плюшечки для тих, хто дослухає мене і залишиться, да, до кінця вебінару, а МПМ підготувала для вас класні бонуси. Так, давайте подивимося, чому студенти обирають IMPM. Це те, що дуже-дуже зручний онлайн-формат. Тривалість курсу 3 місяці. 45 плюс годин контенту. У вас є, ну, це лайв-сесії, да? Тобто ви дивитесь, слухаєте уроки, вони не записані, тобто ви можете задавати питання, а потім у вас ще залишається запис оцього уроку, який був. 22 заняття, 10 воркшопів, тобто це де практично розбираються кейси, 15 практичних завдань ви отримуєте, і це все з фідбеком від менторів, наскільки там завдання було класно виконано чи ні, і з рекомендаціями. І це 2 заняття на тиждень, там 1,5-2 години, в залежності від теми, і ці вже кейси і проєкт, який готується, грант-проєкт, в кінці, по завершенню, да, курсу, ви можете, наприклад, додати в портфоліо. Тут в чаті, ось дивіться на всі ці питання організаційні, умовно кажучи, то вам в чаті зараз дадуть відповідь, там, скільки воно длиться, скільки ціна і так далі. Якщо ви питаєте, наскільки реально свідчитися в ДА з гуманітарним бекграундом, то я вам скажу, абсолютно реально, взагалі дуже багато таких вже кейсів ми знаємо. І я, власне кажучи, наприклад, я також свідчер, я працювала і там отримала диплом в сфері логістики. Ну, це може і не гуманітарний бекграунд, але все одно він дуже там далеко стоїть від дата-аналітики. І я свідчер вам живий приклад. І дуже-дуже багато серед знайомих, серед моїх там колег, умовно кажучи, да, яких я, може, і ніколи в житті не бачила, але дуже багато, велике ком'юніті аналітиків, і ми спілкуємось, там, наприклад, в Телеграмі є чати і так далі, і дуже багато свідчерів, і з будь-якої. Тут неважливо, гуманітарний бекграунд чи не гуманітарний. Якщо вам це цікаво, якщо вас це запалює, то взагалі немає ніякої різниці. А іноді навіть бекграунд в іншій сфері дуже-дуже допомагає працювати саме в аналітиці, тому що бекграунд в іншій сфері розширює ваш кругозор, ви знаєте більше, а не тільки там аналіз, да? Так, і є бонус для учасників вебінару, да? Для когось це може бути знижка 50% на курс, і для когось ще 3, це може бути знижка 30% на курс з бізнес-аналізу у подарунок. Тобто це ще один курс, це бізнес-аналіз. Це якщо скануйте QR, пишіть, Наталя вам все відповість, все розповість по ціні, Якщо якісь питання по організації, як це все відбувається, пишіть, будь ласка, ми все відповімо. Так, Наталя буде відповідати вам в чаті, а ми з вами трошечки підемо далі, щоб ми вже, нам ще трошки. Це наш той блок, дуже цікавий, що найбільше дратує, да, в роботі аналітика і як з цим справлятись. Ну, а тут вже спойлер у нас є, да, це, що найбільше дратує сирі дані, нечіткі запити, ручна рутина і брак контексту. Я зараз, вибачте, от ми зараз, я тут трошки слайдів в нас залишилось, ми з вами договоримо, я потім відповім на ті питання, що ми, пам'ятаєте, що ми говорили, що ви пишете, і ми потім все розглянемо, окей? Так, що найбільше дратує? Так, ми подивились, да? Сирі або брудні дані. Ну, це правда, це велика проблема, бо багатих все більше, даних, верніше, все більше і більше, але не завжди вони такі, які б хотілося їх бачити. Да? А вони не структуровані, вони можуть бути там, ну, умовно кажучи, брудними даними, це називається, коли їх треба чистити. І як з цим справлятися? В принципі, завжди у нас рішення любої проблеми – це треба щось зробити, воно перестає тебе дратувати. Да? Це навчитися ці дані чистити, їх трансформувати, зрозуміти, це все є на курсі, як працювати з нулами. Це, да, це коли відсутнє значення, да? Що з тим робити, коли відсутнє значення. Що робити з дублікатами, чи їх можна видаляти, чи їх не можна, які можна, як дані форматувати, да? Щоб з ними легше було потім працювати. Тут нам допомагає SQL, допомагає Python і допомагає програма DBT. Також одна із, да, з таких, ту, що дратує, це нечіткі запити. Ну, приходять, взагалом кажуть, ми з вами дивилися, що з цим робити, це формуємо уточнюючі питання, ще раз перепитуємося все, що нам треба, і йдемо вирішувати проблему. Тут допоможе Jira, Confluence, шаблони запитів. Інколи дратує ручна рутина. Це тут що ми можемо? Ми можемо автоматизувати наші процеси через скрипти, да? Якщо ми вивчимо Python, написати собі, зробити звітні системи, воно все автоматично собі буде оновлюватися, ми будемо собі забудемо про цю ручну рутину. Нам допоможуть тут SQL, BI-інструменти, то, що ми казали, Power BI, Tableau і Python. А інколи брак контексту. Тут допоможе знати, як знайти оце ядро, да, оцей бізнес-проблеми. Тут допоможе дуже софт-скіли. Це коли ви можете налагодити класну комунікацію, піти щось запитати, щось уточнити, бути в контексті бізнесу, приймати участь там в бізнес якихось мітах, розуміти, що відбувається, навіть те, що коли, як кажеться, вас не стосується, але це все контекст бізнесу, воно все вас стосується. Тут допомагає ось софт-скіли, конфлюенс і участь в мітингах. Часті зміни пріоритетів буває таке в бізнесі. Да? Тут що ми можемо зробити? Ми домовляємось про дедлайни, працюємо з беклогом і фіксуємо задачі письмово. Тобто в Jira у нас стоїть задача, у нас стоїть дедлайн, і щоб не було цього хаосу, то ми просто йдемо по задачам, наприклад, в Jira. Допомагає нам Jira, Kanban, дошка, наприклад, і будь-які інші інструменти, які там, не знаю, в Teams, наприклад, також можна створювати проєкти і відслідковувати виконання тасків. Складність у візуалізації. Буває, що ну, ти хочеш щось показати, але дуже багато, наприклад, хочеш показників, все це в одній візуалізації, щоб як одне на інше, а якщо у цю ми знижку примінимо, то це буде так. Ну, тут що допоможе? Це вміння візуалізувати, тобто знання інструментів, да? Як це будується, які є взагалі можливості у цих інструментів. І ще допоможе бути завжди там в курсі змін, які відбуваються в цих інструментах, бо дуже багато апдейтів, Power BI постійно щось додає, щось покращує, і класно бути завжди там в курсі новин. Ось що нам допоможе? Power BI, Tableau і так далі. Тобто будь-який інструмент візуалізації. Давайте подивимося, це просто скріни з вакансій, які там є відкриті на ринку. Да? Якщо ми з вами подивимося, то ми зрозуміємо, що ось у нас тут основне підкреслено SQL, це майже в кожній вакансії воно є. У нас є Google Sheets або Excel. Часто так пишуть через слеш, або то, або і те, і інше, ти знаєш. Також просять знання Power BI. Може бути просто Power BI / Tableau. Також або то, або то, або і те, і інше, це взагалі класно. А, ось, Tableau / Power BI в першій вакансії. Що у нас ще тут просять? SQL, Tableau і Python. Є Python у нас в деяких вакансіях. І ось в одній вакансії є experience в АБ-тестах. Да? Але ось ми бачимо, з всіх там вакансій це тільки в одній. Тобто це таке вже більш специфічно. Тобто ми можемо зробити висновок про те, що ми і казали, що основні інструменти – це Python, SQL, Excel, Google Sheets. Вони такі разом, браття, ідуть. І інструменти візуалізації Power BI або Tableau. Давайте, все, я то, що я хотіла вам розповісти, я розповіла. Давайте ми подивимось на ті питання, які ми, може, ще не охопили. І якщо є ще якісь питання, будь ласка, пишіть. Ми з вами говорили про питання, про те, що нам... Ага, так, в чаті було питання. LTV, CSV – це метрики юніт економіки? Да. Ну, скажімо так, це метрики, які використовуються в продуктовому аналізі. Наприклад, а весь продуктовий аналіз, він базується на основах юніт економіки. Так. Тобто юніт економіка в нас це взагалі що? Принцип, да, чого вона юніт? Це коли ми рахуємо економіку на щось, на один юніт. Тобто на користувача, на замовлення, на, не знаю, на день. Ну, це дуже рідко. В основному, наприклад, там продакт-аналітика, це все рахується на користувача. Тому вона і називається юніт економіка. І да, LTV це там як приклад розрахунку там CAC, да? Customer acquisition cost. Тобто це скільки ми витратили на щоб привести до нас одного користувача. Знову ж таки, одного. Це юніт економіка. LTV. LTV, зараз я вам скажу. Це lifetime value. Да? Lifetime value також одного користувача. Це скільки нам грошей приніс або... Ми так думаємо, що принесе один користувач за весь період там, користування нашим якимось веб-додатком. Це LTV, це юніт економіка. Так. Наступне питання. Що більше потрібно джуніору? На що більше зважають увагу на співбесіді, АБ-тести, Python і т.д.? Так, давайте так. Обов'язково джуніору треба SQL. Це 100%. Давайте так, Excel, Google Sheets і SQL – це вже така база, база всіх баз. Далі ми йдемо вже по нарастаючій. Да? Далі ми вже там більш просунутий – це інструменти візуалізації. Далі – це Python. А що стосується АБ-тестів? Тут в залежності, ви, якщо, ну, якщо будете там в продуктовій аналітиці працювати, то ви будете працювати з АБ-тестами. Якщо ви будете працювати в аналітиці, я не знаю, ну, наприклад, як я працюю в FMCG аналітиці. В мене АБ-тестів немає, я їх не проводжу і я з ними не працюю. Звичайно, класно знати, що таке АБ-тест, як він, для чого він, де він використовується. Але давайте так, це вже це точно там не джуніорна база. Ну, якщо у вас немає прям точної мети працювати іменно в продакт аналітиком, то там вже, звичайно, що треба і почитати. А якщо ми узагальнюємо, то АБ-тести не є оцим. Так, тут, надіюсь, ми відповіли. Наскільки реально свідчитися в ДА з гуманітарним бекграундом, ми з вами обсудили. Я вам навела приклад, це я, да, я також свідчер, і таких прикладів дуже багато. І тут відповідь одна, дуже реально, взагалі це не є чимось там, якимось суперрідким, або чимось там один на мільйон. Ні, це вже нормальна практика, дуже багато свідчерів. Так, шукаємо ще питання. По ціній вам відповідь нададуть. По пакетам це також. Так, Оксана написала, дякую за вебінар. Дуже змістовно та інформаційно. Дуже вам також дякую, Оксана, що ви цей вебінар прослухали. Я більше питань не бачу, якщо щось пропустила, напишіть ще раз, але наче я все пройшла, наче нічого не пропустила. Так, ну тоді я вам дуже всім дякую, що ви сьогодні були зі мною і мене послухали. Я маю надію, що щось цікаве, щось корисне ви для себе винесли. Всім гарного, тихого, спокійного вечора і класних рішень. Всім до побачення!